San Lucas Kapitulo 16. Kinuna ni Jesus kadagiti adalan na
adda idi may sa abak nang nga adda pagayaywanen na kadagiti sanikwana na ipulong kenkwana abusbusbusen ti agaywan ti kwarta ti among na. Iti kasta, pinaayaban ti among na ket kinuna na kenkwana. Anya da ito'y madamdamag ko maipapanken ka. Ited mo kanyak ti amin alistaan ti panagaywan mo kadagiti sanikwak, ta ikatenkan nga agaywan. Kinuna ti tao iti bagina, ikaten na kon ni among ko iti trabahok. Anyan to ti aramidek? Jak kabaulan ti agkali, ket mabainak met amakipal palama. Ah, amu kon ti aramidek, tapno inton may katak iti saad ko, at danto gagayem ko amang pasangbay kanyak. Kadagiti balbalayda. Inayaban na nga rod dagiti amin ang nakautang iti among na. Kinunana iti umuna. Mano ti utang mo iti among ko. Sangagasot aburnay alana, insungbat na. Adtoy ti resibom. Kinuna ti agayaywan. Agtugaw ka. Ket isurat mo ti 50. Iti sabali kinunana. Ket sika. Manumet ti utang mo. Sangaribo asalop at trigo, insungbat na. Adtoy ti resibom, kinuna ti agayaywan. Isurat mo ti 8 gasot. Nagbanagan na. Dinaydayaw ti among ti ulbud apagayaywanen na. Gapo iti kinasikap nga inaramid na. Nasiksikap ngamin dagiti tattao dito'y lubong. Iti maipapan kadagiti ar-aramid da. Ngam dagiti tattao iti lawag.
Kinunanapay ni Jesus.
Ibagak nga rod kada kayo. Pakigayim nyo dagiti na indagaan asanikwayo. Tapno inton maibusan kayo. Maawat kayto iti agnanayon apagtaengan. Ti tao amapagtalkan kadagiti babasit abanag. Mapagtalkan tumet kadagiti dadakkel. Ngem ti saan amatalek kadagiti babasit abanag. Saan met amapagtalkan kadagiti dadakkel? Ngarod, no saan kayo amatalek nga agaywan kadagiti na indagaan agameng? Kasano amapagtalkan kayo kadagiti napaypayso agameng? No saan kayo amapagtalkan kadagiti saan yu akukwa? Siya sinunto timangted kada kayo iti kukwayo. Awan ti adipen amakapagserbi iti dua nga among. Taguraen nanto ti maysa, ket ayaten nanto ti sabali. Wenno agserbinto asipapasnek iti maysa, ket umsyen nanto ti sabali. Diyo mapaggittan apagserbiam ti Dios, ken ti sanikwa.
Nangeg dagiti Pariseo amin dagitoy, ket iniyaw da ni Jesus agsipod tanaagom da iti kwarta. Kinuna ni Jesus kadakwada,
agparang kayo akasla nalinteg iti imatang dagiti tattao. Ngem ammo ti Dios tinaguneg iti pusuyo. Ta dagiti ibilang ti tao akas napateg. Awan kaes-eskan na iti imatang ti Dios. Naannurot ti linteg ni Moises ken dagiti sursurat dagiti propeta. Agingga iti tiempo ni Juan amammunyag. Manipud idin naikas kasabati na imbag adaman, maipapan iti pagarian ti Dios, ket ipapilit ti tunggal maysa ti isasarek na. Nalaklaka ti pan nakapukaw ti langit kendaga, ngam ti pan nakaikat ti uray kabasitan laeng apaset ti linten. Makabasol iti pan nakikamalala ti lalaki, amang isina iti asawa na, sa mga asawa iti sabali a babae. Ket ti lalaki ang mga asawa iti naisina a babae. Makabasol met iti pannaki kamalala. Adda idi may sa abaknang. Akanayon asikakawes kadagiti agkakangina alupot. Inaldaw met nga agbibiyag asibubuslon. Adda met may sa anapanglaw nga agnagan Lazaro. Nalapunos iti gadil. Inaldaw ang maipan iti ruangan ti balay ti baknang. Tartari gagayan na ngamin apedpeden ti bisin na, kadagiti maregreg iti sirok ti lamisaan ti baknang. pasaray mapan dildilan dagiti aso tigaddil na. Natay tinapanglaw. Ket impan dagiti angeles iti ayan ni Abraham. Natay met ti baknang ket naitanem. Idi agsagaba iti napalalo ijay Hades. Timmangad. Ket nakita na ni Abraham nga adda iti adayo. Agraman ni Lazaro iti abay na. Iti kasta, impok kau na. Ama Abraham, kaasyan nakadi. Taibaon mo ni Lazaro amang babasa iti ramay na. Ket palamiisan natoy dilak. Takasta unay tipan nakatotoo ko iti daytoy nga apoy. Ngem kinuna ni Abraham. Anak ko, laglagipem. Akabayatan ti panagbiag mo, naited ken ka ti amin nga agkakaimbag abanag. Idinto anaglakam ni Lazaro itirigat. Itan, adda ditoy amaliwliwa, ket adda ka dita amatutuo. Saan laday ta? Adda dakkel ayuyeng itinagbaitan tayo. Tapno saan amakaballasiw dagiti mayat nga umay dita, manipod ditoy. Wenno dagiti aggapu dita, nga umay ditoy. Dawatek nga rodken ka, Ama Abraham. Kinunati baknang. Nga ibaon mo ni Lazaro iti balay ni amak. Tapno bagbagaan na dagiti lima akakabsat ko alalaki sa jay. Amangan no umay damit ditoy yan tituok. Ngam kinunani Abraham. Adda ni Moises ken dagiti profeta ama magbaga kadakwada. Masapul adungeg dagiti kakabsat mo iti sauda. Saan nga umanay day ta, Ama Abraham? Insungbat tibak na. Ngam no agungar ti maysa kadagiti natay, ket mapan kadakwada, agbabawi danto kadagiti basbasulda. Ngam kinuna ni Abraham, no dida denggan ni Moises ken dagiti profeta, didan tumet lamamati, uray pay no adagungar kadagiti natay.